Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ry mpiaino an-tsaina, ny fahadisoana izay mahatonga anao anetry tena dia tsara lavitra indrindra noho ny fandresena iray izay ahatonga anao hiavinavina. Hoy mantso voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, manao hoe tsara ny malemy fanahy ao amin'izay manetry tena noho ny mizarababo amin'izay miavinavina. Dia hoy koa ny ohabolana toko fahasivy amby roapolo andinin'ny fahatelo amby roapolo, ny fiavinavonan'ny olona no ampihetry azy, fa azo voninahitra kosa ny manetry tena. Dia iza izany ny tianao? Anao ny safidy. Mahafaly indrindranay ny manasa sy miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana natokana ho anao izao indray. Andray lesona vaovao indray isika araka izy amin'nytian'io ity a, amin'ny alalan'ny tantara izay atolotra anao, dia meno finaritra.
Ny tenako manontolo.
Tantara no soratany hanitra ny Irina Arivony, andrenesanao an'ny zohanitra samy ary rila.
Andrikiako, mbola miesona be ihany ilay Josy. Mifoaza fa tary, Josy! Josy mifoaza ho a!
Maraina sahady ny andro.
Tara eo indray ianao fa mitsangana teo a. Tara!
Endriny eny a, fa mifito izao kay.
Efa mifito sasany nefa ianao miditra amin'ny valo.
Oairiny eny, tena tara indray azaniko.
Tsy efa feno izao ny karinenao amin'ity fahatarana lavitry ho be dia any am-pianarana ianao androany.
Efa io manaingana zao hoe
angakaingana mihitsy ka.
Vety fotsiny anina eny a.
Josy a, avia aloha ianao aty.
Ahoana ny eny?
Zao a, nividianako famantaranandro misy famomandry mihitsy ianao.
Zany?
Aha, ary manateny nefa fa tsy ho tara fidirana tsony ianao manomboka izao a.
Zany ve?
Aha,
dia efa namboarany eny ny fanjaitrany.
Efa nataoko amin'ny fotoana tokony hifoazanao mihitsy ity e.
Ay!
Aha, izany hoe rehefa tonga ny amin'ny enora maraina dia maneno ity famantaranandro ity.
Amin'ny enina?
Aha, rehefa mandre ny feny ianao a, dia mifohaingana, mivavaka dia misasa, dia misakafo, dia miakanjo, dia mampirina ny trano, dia lasa mianatra amin'izay.
Izy daholo fiasanatrany.
Izany no izy mino a fa tsy ho tara tsony ianao amin'izay a. Tadidio tsara a, fa raha mbola tara ianao dia tsy maintsy mikapoka anao amin'izay neny. Izay a.
Neny o,
mbola misy fanontaninana resaka tianao lazaina amin'neny ihany ve?
Ka tsy aloloatra averiny eny zany amin'ny enina maraina izany e. tsy aleo mba ahemotra kely fotsiny e.
Mety ory josy a, enao ane tsy vo mifody tonga de makany ampianarany e.
Ka
mianatra mandamo malamba de mianatra mi sasa tsara, efa lehibe ane enao zao e. Alamina amin'ny programa. Ny fiainana manontolo mihitsy ny mila ianarana fa tsy ny sasany andro josy a, azonao tsara a.
Eny ary e, zay zanyko. Tena tsy mba misy azo atoriana maraina mihitsy ty famomandrina taonyeny tika. Ko maninona mora isaka kely ty fanjaitrana famantaranandro ty fa ohatra ny lasa lobe loatra ny fifoazako ka. Andraso fa akisako kely fotsiny any e, tsy hitanena io. Zay atao dimy sa folo sa dimy amby folo minitra re. Ataoko amin'ny enina sy folo zany e, zay vo maneno ny famantaranandroko. Zay de mba mahazo tsiro ny kely folo minitra amin'izay. Aleo ary amboariko kely a. Hoay losy ty marina, tapaka le fandraitsa ny famantaranandro. Ho betaniny azao. De inona zany no ataoko? Zay aho vo tena ho voakapoka amin'izay. Sa hoetiko any amin'ny dadakoto mpanao famantaranandro ty androany. Zay manahony ianao tompoko?
Manahony ianao ry tovolahy kely, ahoanany ianao zay?
Zao rery dadakoto a, manana famantaranandro aho a, de tiako amboarina ty aminao fa misy simba kely le izy.
Ay
ye, tena voakapoko ny anay aro vo tsy mety io a.
Ka aiza ary zany famantaranandro ny se zany? Tao tsy misy nininina kory ane ny tananao eniko.
Reto netiko reto ka, hitanao reto vikely anakiroa reto, tapaka le izy.
Odry e, de reny zany no iveriny seho amboarina ty amiko.
Ye ka tsy metimetsika ntsony ane le fanjaitra ny dine soroko amboarina ty aminao e.
Fanganiko tianao le famantaranandro ny niongotra ny fanjaitrany. Zao ry tovolahy kely a,
iany tompoko,
malahelo amin'nylaza amin'se, tsy afaka hanamboatra n'ireny fanjaitra kely anankiroa ireny ah.
Fa ahoana?
Zao noho izy, ny vatan'le famantaranandro manontolo no ilaiko tonga ty amiko.
Zany
de zay a vo afaka manamboatra azy. Ny vatany rehetra ne no ilay namboarina fa tsy ny sasatsasany fotsiny amin'nyrendry le kely e. Tsy afaka mandeha rery ny singa tsirairay amin'ny famantaranandro fa ny fitambarany miara-miasa no mampandeha ny famantaranandro.
Ay ve zany e?
De
ahoana zany no atao?
De eto aty le famantaranandro de zay le izy.
De tsy maintsy teneniko amin'ny eny any zany ny zavanisy, satria za tsy manambola anaovana ny tia. De ifona amin'ny aninay a fa diso. Zay zany ndeha ataoko.
Nandray lesony tsika tamin'ny alalan'le tantara teo e. Tsy azo amboarina fotsiny ny fanjaitra kely fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny famantaranandro. De zao a, tena mahafinaritro ny antsika io rakizy. Rehefa mikarakara antsika izy a dia ny tenantsika manontolo no kolokolony sy karakarainy, fa tsy hoe nifinao fotsiny na ny volonao fotsiny na ny tananao fotsiny, fa karakarainy avokoa ny saina, ny vatana, ny fanahy. Tiany ahay ianao any ampianarana, tiany izatranao raharaha ihany koa ianao a, satria mampatanjaka ny fanaovana an'izany. Dia tiany ahay ny tenin'Andriamanitra ihany koa ianao, tiany ho hainao tsara ny zavatra rehetra e. Manomboka izao izany rankizy a, dia nosy arao tsara ny teniny dada sy neny, fa mahasoa antsika reny rehetra ireny. Izay an
lay feo fanantenana
AWR manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Salama tompoko, faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity indray. Ny mpiara-mianatra aminao Elion Andrea Mitantsoa, andeha hifampahery isika. Kanefa milohan'izay a, dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao satria nomenao tompontsoa afaka mandray hery, mandray fahalalana, mandray fampahirezana avy amin'ny teninao zahay. Hiara-hianatra ny teninao zahay. Mangataka anao izay mba hamindra fo, hamela heloka ary hanazava ny sainay, hampianatra anay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha mahatsikaritra ianao fa misy toejavatra hafahafa be dehibe mihitsy ary miseho amin'ny fomba aingana dia aingana eto amin'ity planeta tany misy antsika ity. Tsy laza fa tsy zavatra anankiroa. Indre mandeha dia nisy lehilahy manana tsanganana avo vaventy, somary lehibe eo amin'ny 70 taona eo ny fahitana azy, fotsy ny volony ary mamendra tsy moramora. Ohatrany hoe efa dadabe miendrika ho tsara fanahy, be fitiavana ny fahitana ny tirangaty. Angamba izara fanomezana ho an'ny zafikeliny, tsy misy taitra ny olona mahita azy mijaikojaiko miaraka amin'ny akanjo mafana mainty lavabe, milanja kitapo hoditra eny an-tanany havanana. Inona ny tena marina? Tsy manana fanomezana ho aniza na ho aniza ity lahy antitra ity, fa bomba, bomba no tao anatin'ity kitapo nolanjainy teny an-tanany ity. Bomba miendrika ravin-gazety no tao anatin'izany kitapo izany. Bomba izay natao ny hanaitra sy ampivarahontsana izao tontolo izao. Rehefa voasambotra moa ty ilay antitra ity, dia noheverin'izay ny aino ny vaovao fa ho adala ilay antitra. Noheverin'ny olona ho nokaramaina nao ihetsika fampiororonana, fampielezan-kevitra manokana. Fotokevitra hafa mihitsy anefa no nanosika azy. Toe zavatra hafahafa izany, kanefa santionany amin'ireo zavatra hafahafa mitranga manero an-tany izany. Ilaza zavatra iray hafa koa aminao aho. Tamin'ny maraina ny 14 septambra 7 ny lolon'ny Nebraska any Etats-Unis dia nandeha tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao Douglas County ary nandaha ny lalàn'Andriamanitra. Nandidy izy ny ampitsaran'Andriamanitra ny ady, ny fampiororoana ary ny fahoriana miatra amin'izao tontolo izao. No iveriny fa avy amin'Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao izany rehetrarehetra izany. Dia nanao fiakana tamin'ilay mpisolo vava afro-amerikana izy tamin'izay fotoana izay, ka nilaza fa avy amin'Andriamanitra ho natonga an'ireo tondra drano mampididoza horohorontany, rivodoza, rivomahery, areto mandringa, nahitany, mosary sy ny sisa. Dia nilazain'ity olona malaza ity fa Andriamanitra no mahatonga an'ireo zava-doza miseho etseroa ka mahatonga ny fahafatesana sy ny fandravana. Tamin'izay nangatahany teo anatrehan'ny fitsarana ny hampitsara an'Andriamanitra izany loza miatra amin'ny tany izany. Naomby tamin'n'ity rangaty izany a ny ezaka nataony devoly izay mampitsimbadika ny toejavatra. Raha izy no fototry ny faharatsiana rehetra mitranga eto amin'ity tany ity, dia nataon'izay andresena lahatra ny olona fa lay andriamanitra namorona antsika no fototry ny olana. Ny olona mandinika sy mahafantatra tsara dia mahafantatra ny marina. Toejavatra roa hafahafa santionany amin'ireo zava-mitranga manero an-tany zany. Izay maneho ny tsy fanajandra olombelona ankehitriny ny zava-masina intsony. Ary koa maneho ny tebiteby ny olona tapitrisany vokatry ny orohoro ateraka ireo loza miseho manodidina azy ireo. Inoko fa tsy mbola nisy loza mahatsiravina teo amin'ny tantarany tany hatr'izay tahaka an'izay miseho tao anatin'ny fotoana vitsimonja ary miseho amin'ny fomba aingana dia aingana. Fiainan-janak'olombelona maro no nalavo n'ireny loza ireny. Nisy tatitra nataon'ny sampana mpikarakara ny toetrandro maneran-tany fa raha mitohy amin'izao hafainganam-pandehany izao ny tahan'ny fandringanana ateraka ireo loza izay miseho ankehitriny eo amin'ny zavaboary dia tsy salasalana fa horingana ny hampahefatr'ireo karazam-biby sy karazan-javaboary eto amin'ity planeta ity amin'ny taona 50 raha tara indrindra. Dia mbola manohy nitatitra izany sampana mikarakara ny toetrandro maneran-tany izany ka manao fanambarana tena mampiorikoditra, manao hoe raha toa ka mitohy mitsonika ny ranomandry any amin'ny tendrontany Antarktika dia izy tondra drano zay hatrany amin'ny 6 meters ho any ny avony any Londra sy New York, Londra ny Angleterre, New York any Etats-Unis sy ireo reny vohitra hafa tahaka azy, dia hiakatra ihany koa izany ny avony ranomasina any amin'ny toerana hafa. Tsy azo sainsaina akory izany toejavatra izany ary tsy takatry ny saina, kanefa zava-misy hitranga tokoa. Tsy azo antoka tokoa raha ny fiovan'ny toetrandro sy ny toetany manerana ny vonin-tany ary vokatr' izany dia tandindomindoza ny fiainan-dra zanak'olombelona izay azo lazaina hoe nandrorany tsy lahiny any tamin'ny fanimbana ny tontolo iainana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe misy hery ambonin'ny fahaizana mampahalalandra olombelona ve afaka mitazona sy mifehany izany rehetrarehetra izany? Ahoana ny fiverantsika nyireny tondra drano, horohorontany, dorotanety, ny fipohahan'ny volkano sy ny tafio-drivotra mahery tsy ankiato ireny ary mihamahery hatrany? Eo koa ny tahotra vokatra izany ny areti-mandringana izay mahatsiravina ny fisehony manerantany sy ny sisa sy ny sisa. Olombelona nomena fahafahana anapahalalana ambony amin'ny voary rehetra, kanefa makankery ny zaza vo 5 taona monja ary samy mandatsaka ny ainy izany zaza izany. Izany ve dia tsy mampieritreritra antsika? Andeha ka ohatra iray isika ny amin'ny fahasahian'ny olona sasany mankankery ny zazakely tsy manantsiny dia manolana azy, mivarotra, mampiely ny sary maneran-tany, dia mahita fafinaretana amin'izany ireo olona mpikambana mpanaraka ny satana. Manahoana ny fieritreretantsika n'ilay ankizy izay samy mandatsaka ny ainy mpiraikilasy taminy dia namono tena ihany koa noho ny av eo? Nahoana ny manao tahaka an'izany? Mifamono, mifandringana, mifanapotika, mahita fafinaretana amin'ny zavatra mahatsiravina, misy zavatra tsy mandeha amin'ny lohany intsony e. Hafa dia hafa ny fandraisana ny fiainana sy ny fitsipika mifehany izany amin'izao fotoana izao. Petraka ny fanontaniana, manakolazaina mahakasika an'izany ve Andriamanitra? Inona ny lazain'ny Baiboly momba n'izany? Ahitantsika fanazavanany amin'izany zavatra tsy ara-dalana izany ny fiarahantsika mianatra mitohitohy. Ireo loza voajanahary, ny fitotonganan-dra olombelona ara-toetra, ny toetsaina linady, ny aintany sy ny mosary ary ny reti-mandringana, izany toejavatra miseho izany dia manenika izao planeta antsika izao. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia hita mazava fa misy toejavatra manakaiky manatona ao ambadika izany rehetra izany. Misoko mangina manatona tsy moramora, kanefa tsy ho azo iodovirana fa tsy maintsy ho avy, tsy azo sakanana. Misy boky anankiray efa nilazan'izany efatry ny ela na dia tsy takatra izao tontolo izao ankehitriny aza ny tia ny ambara. Andeha hiverina amin'izany boky izany isika. Manasanao aho hamaky izay voalaza ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Matio 24:33-34. jesosy tenany mihitsy no nanao ty fanambarana ity, ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vo manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrao fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vo hitanareo zany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mbi eo ambaravarana izy. Inona no efa akaiky? Iza no efa akaiky? Inona ny tiany jesosy ambara amin'izany teniny izany? Ny valin'izany fanontaniana izany no ampahafantatra antsika ny ao ambadiky ny tantarany tany amin'izao fotoana izao, mahakasika ny fiainanao manokana sy ny adim-piainanao ary ny fiainan'ny olona akaiky anao ihany koa izany. Tantara ny fiafarahan'ny adin'ny planeta antsika no atolotra anao, ka dia manasanao izahay mba tsy ho diso fotoana amin'ny fanarahana ny tohiny izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Manao mandra-peona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Antokobira iraky ny avo anosibe West.
Adivy faranany fiainane ty famantarana miseho avoko, tambarani Jesosy vorizintety, tampitandrinara-panaradi fa andriady sy filazanady, firenena mely firenena iarety majignana mele fati futona fu usari ti piscina fanciana mitubu sessi la lignarazzina iururu tani maru intezi ieri cibutu zaranu de tsunami.
WR
téléphone 034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
bibeba.
Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Izay feokira izay no manamarika fa tafiditra tao anatin'ny fandaharana ho an'ny tanora isika. Koa dia manasanao aka toerana tsara. Na manao fanjaniaina no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila. Hoy ny Oabolana toko faharoa ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo manao hoe: raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary mamin'ny fanahinao ny fahalalana, dia hiaro anao ny fisainana mazava ary hiambina anao ny fahalalana. Eny, ilaina tokoa ny manana fahendrena satria mitondra soa antsika izany, azahoana fahalalana. Rehefa mianatra isika dia mila taridalana satria fahalalana ny ratovina matoa mianatra. Ka mba hampahomby sy hahatrarana ny tanjona kendrena dia torohevitra mahakasika izany hatrany no nomanina ekipa ny feon'ny fanantenanao anao eto miaraka amin'ny namana Elion sy Fitahina. Nefa andao aloha anaraka tantara iray isika anomboana ny dinidinika. Meno finaritra ary o.
Iovina hevikely.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny Fitahina sy Naridina.
Fandaniny nay vo mariny tsy mianatra narary.
Tena tsy afaka ary sosoa, tsy narary aho fa mandreraka le mianatra indraindraiko.
Ka matohany tsika mianatra tsy mbola mahay e?
Ny taranja rehetra mba azoazoko ihany fa le matematika sy tantara ny tena makarary ny andohako. Ny fanadinana manakaiky, ny lesona ianarana mitombo hatrany. Kambe ary sosoka.
De izay zany tsy nahatonga nay vo maly.
Izy daholo zany fa nisy antony hafako. Fa sosoa kosa ohatra ny hitako hafanana amin'ny taranja rehetra.
Zao a?
Ie.
Aza vela iangona be zany fotsiny ho any lesona vo averina. Fa raha vao vita tonga dia averena.
Efa mba manao an'izany ihany aho fa ohatra ny sahirana mihitsy amin'ireto taranjo reto ka. Sambatro ndrefa hitako milamindaminy ery.
Tena ohatra izany nahazo anefa izany koa ny eny nahazo ahy e. Saingy izao namaky boky a, izay ny torohevitra azoko.
An? De mbola hitombo indray izany ny zavatra hojerena sy amenona ny ato-do.
Ka boky mifanaraka amin'ilay taranja sarotra sy tsy hainy ny vakiana betsaka ary naivo e. Akoatra ny famakiana sy fenoana ny famitenina ny lesina ohatra dia alaiko sary anaty telefona ihany koa ireny. Ka rehefa mba mandehandeha ny an-dalana eny na mipetrapetraka dia tsy hira na zavatra hafa foana ny jereny fa lesina koa.
Tena mba mahavatra koso ndrika.
Ie, niezaka namola tena ary naivo a. Zany ka nijaly mihitsy taloha isaky ny atrika fanadinana e. Dia tsy maintsy tadiavina izay hevitra ilana amin'izany koa. Mbola roviana vao vita ny fianarana.
Dia tena nahatsapa fiovana mihitsy vendry amin'ilay mamaky boky e.
Eno a,
lasa manana fitadidiana ve sa ahoana e?
Manamafy ny fahalalana efa azo any eny ny mamaky boky rinay vo e. Sady manatsara fitadidiana ihany koa ary ny programanao miamilamina kokoa.
Aza vao tsara hoe fa ohatra malina le izyko. Ahoana ny fomba famakina azy? Zavakina fotsiny.
Zao a, raha olona tsy nizatra namaky boky aloha dia somary sarotra ho azy mamola tena ny voalohany. Nefa mila fandava-tena. Dia tsy maintsy manokana fotoana mihitsy aloha ianao voalohany indrindra mandray boky.
Zay aloha dia marinae. Zany e mba mamaky boky ihany fa tsy de tavela maharitra io e. sady tsy de matetika nanaovako an'izay. Matetika azo zandray vakiny le bokoko rendrika tanteraka.
Nefa raha tenina voasy tsara zay zavatra vakinao anaty boky a, sady mba tsy hampatory.
Ye,
de tsy maintsy vakina milamima tsara fa tsy atao mamaika akory, de averina vakina indroa a na intelo mihitsy mba ho azo tsara ny tiampanoratra olona zainy e.
Ay ve, zay vo azoko tsara ry sosoa le hoe mamaky boky a. De impiry eo eo zany ry zao mahavita boky ray ohatra?
Za zao a mahavita mamaky boky roa eo eo, de ndray aza ataoko telo mihitsy ao anatin'ny herinandro.
Boky samy hafa ve?
Eny e, samy hafa mpanoratra, fa makasika an'le taranjana ny lesina tsy hay daholo ny boky vakina.
Zany hoe boky samy hafa ny vakina, nefa samy momba ny taranja tantara na sy ansa ho an'ny kilasy fahenina ohatra?
Azo ny naivo tsara. Samy manana fomba nazavany azy manko ny mpanoratra, fa misy anankiray amin'ireo boky ireo a mahavantana anao kokoa ny mandray azy. De ino no raisina, de ino ny fomba hitadiana ny lesona, ary rehefa ay amin'iny ny lesona de lasa miraikitra ao andohanao tsara mihitsy.
Soa fa nyresaka tsika daro sosoa, efa tena kivy be aty eo. Tsaroko mihitsy ny zavatra nataoko, rehefa tsy haiko la zavatra nadinana de miteny teny foana fotsiny mandritra ny fanadina.
Zay indray le naivo,
ka sarotra be ange ny mamaly an'le fanontaniny e.
Ohatra ny navy any taloha, fa zao tsy zanytsony a. Afaka tanteraka le fikorotana ara-tsaina na azo ahisaky ny atrika fanadinana.
Zazany tsy hitany sosoko.
Fa ahoana?
Raha vao mandray stylo a, de ohatra ny fony zany ny atodohako. Misy fanontaniana averina vakiny impiry fa tsy mety ay mihitsy ny dikany ho a, de ny sasanydray a tsy mety tadidy mihitsy ny valiny. De mody ny soratra sisa no atao ngezangeza mba amenona ny taratasy mpanadinana fa tsy hitantsony angeza e soratana ary sosoa e. Mangidy ane zany e, mitsiriritra an'le ankizy miondrika mamoko voko manoratra mpilaminana ao anatin'le taratasy mpanadinana fotsiny ny tena. Mafy angery sosoa ny efa nyetiko e.
Problema be mihitsy. Na koa hoe efa ifarana nora vao mahita ny valina, tsy misasaka ny fanontaniana de tapitra ny lera.
Aza manoto hoanina voe, fa ny fanafody de mikoatra aloha, ny fotoana lasa tsy azo averina ntsony. Nefa mafy be le mamery taona iray rehefa tsy afa-panadinana. Ny maso sisa no apitrapitra e, nefa ny tena mba hoe teo any apita.
Fa talentanina avy kosa aloha mampiadirima.
Iny kosa aloha mba hiavahako amin'ny maro a.
De andramana eo azy atory hevitra izay de ho hitanay avy ny tombontsoa e.
Ho ataoko ry sosoa, ze taranjaroa ireo ve manadala sy mahakamoa tsy ho aty ampianarana, avy eo mampitebitebo lava ny fanadinana, anokana fotoana tsara makina boky ampilamina naivo, ary tsy avelako raha tsy mazava niko tsara. Ary raha tsy afaka hitondra an'le boky a, de ho alaiko sary amin'ny telefonina tsy kelikely eny mba ho vakiko na ny anaty fiara na eny amin'ny toerana afahako manao an'izany. Zay le izy ry sosoa a.
Hoe tena iova tsara ny fahaizanaivo a, ary aza matahotra fa i amin'ny lamina fianaranaivo nyfampiarana an'izay.
Misaotra retsy ry sosoa fa tena hitondra voka-tsoa. Inaivo kely zao iova a, azoto hianatra fa io ny lova, dia maky boky ampilaminana ary ho afa-panadinana. Mahay lay vo a.
Tena mahay
tao a.
fanamiarabany tanora rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity, eo koa nareo ray aman-dreny izay tena lina miaraka amin'ny zanakareo. Fanamiarabanareo a ny namanareo Zoky Elion sy ny namana
Fitahina.
Mbola miresaka mikasika ny fanomanana ny fanadinana fontsika Fitahina. Efa be dehibe sady ny lesona nipita tamin'ny alalan'iny tantara iny. Fa onoa Fitahina, azonao averina kely amin'ny mpiaino antsika ve ireo torohevitra efa nomena teo aloha?
Ia, miaraba ny ray aman-dreny rehetra izay manaraka ny dinidinika tahakizany ihany koa ny tanora mpianatra rehetra. Teo aloha tsika dia nianatra fa ny fanadinana dia mila homanina dia ny meloa, mila mahay mandamina fotoana sika ary nijerentsika ihany koa fa mila kolokoloina ny saina sy ny vatana mba ho vonina tsara amin'izany fanadinana izay ho atrehana izany. Noresantsika ihany koa namana Elion a ny amin'ilay fampiasana ilay fiche na ilay carnet izay ahafahantsika mamidina ny lesona izay afaka manaraka antsika naizanaiza misy atsika.
Dia tiakotsindrina kely ankoatran'izay sorana manokana ianao namana Fitahina ny amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-batana hoe matory aloha dia mifomaraina fa tsy miaritory. Tsara kokoa ho an'ny atodoantsika, tena tsara dia tsara ny fiasany rehefa maraina, ny fandraisan'ny zavatra vaovao a, ny fitadidiana zany dia mora ho azy rehefa maraina no ampidirana lesona, fa ny ariva dia famakina fotsiny a an'izany. Fampatsahivana ihany zay a fa inona ny tohiny ny torohevitra zay homena ny tanora rehetra mpianatra, misy koa ny lehibe mpianatra ny amin'izany hoe fanomanana fanadinana zany namana Fitahina.
Iay, nanaraka tantara mahafinaritrantsika teo izay inoko fa nandraisantsika lesona zahady izy iny, manamafy izany sika eto. Hitantsika teo fa tena ilaina ny famakiana boky ho fanampin'ny lesona izay azo tany amin'ny dakilasy izany, indrindra amin'ireo taranja izay somary manahirana antsika. Tadio fa ny boky dia manao fahagagana ny namana Elion a, misy zavatra tsy hainao kanefa rehefa mamaky boky ianao a dia mitombo izay fahalalana izay.
Izay mihitsy, tsy mahasolo ny boky mihitsy a ny Facebook sy ny sisa ny tablette, fa tena mila mamaky boky isika satria rehefa mijery tablette ianao na Facebook dia tratra ny fakampanahy ijery zavatra hafa ihany koa. Fa ny famakiana boky a dia tsy lany andro, ilaintsika ny vidy boky, mamaky boky, mampanankarena fahalalana ireny a ary mahatonga anao koa ho afaka mahay tsara ny fitenenana tokony ampiasaina, na ny teny gasy, na teny frantsay, na teny anglisy, na teny inona na teny inona, dia ny fahamakina zany no anisan'ny tsiambaratelo zay. Ka rehefa mandeha na mandeha ny ambony bus na mandeha aiza, rehefa misy toerana kely tsy maintsy hijanonana, na koa hoe tsy maintsy hijanonana anaty fiara na koa hiandrasana fiara, azo atao tsara ny mitondra boky dia mamaky boky, mampanankarena ny atodoantsika ny famakiana boky.
Ia, tena marina mihitsy izany. Eto amin'ity famakiana boky ity moa dia matetika ny tanora miteny hoe efa boky inona moa izany ilay ovakiana. Ny tsara indrindra dia ny boky makasika ilay taranja izay ataonao no vakiana. Izany hoe ohatra hoe sahirana kokoa ianao matiera anankiray a dia iny boky iny a no tadiavina, dia iny a no vakiana anampy anao a ampitombo ny fahalalana mikasika an'izay a taranja izay.
Ary mahazo tombony be mihitsy a satria voafetra ihany ny lesona voarayan'ny ampianarana. Fa rehefa mijery boky mifandraika amin'iny lesona iny ianao a dia mivelatra mihitsy ny atodoanao, ny velatra ny fahafahanao mandray zavatra mifandray amin'ilay lesona.
Manamafy kely hoe boky mikasika an'ilay taranja ny tsara vakiana, dia raha misy fahafahana ara-bola tsika ividy boky a dia aza mionona amin'ny mpanoratra iray fotsiny, fa mba maka hevitra mpanoratra iray na roa eo ohatra, amin'izay a azotsika tsara ny fanazavahana momba n'ilay taranja dia mazava ho azy fa mitombo ny fahalalana. Zao manko namana Elion, na dia boky mitovy ihany ara ny soratan'ilay olo anankiroa, dia indraindray ny fahatakarantsika no misy hoe rehefa ity mpanoratra iray tiny no nylaza azy a dia azoko kokoa ny zavatra nylazainy, dia mifanampy izany ireo boky a izay vitintsika ireo.
Dia azo atao ihany koa izany a ny maka amin'ny finday, efa misy izany amin'ny fandrosoana ara-teknôlôjia azo atao maka amin'ny alalan'ny finday izay tena mahaliana sy zay hita fa tena hanampy ianao dia iny nyjerena sy vakina rehefa misy fotoana. Azo atao ihany ko any manao ilay fisa izay fandresahana tany aloha zany a, fa ny tsara dia tsara aloha misy ankizy maka amin'ny alalan'ny finday, fa rehefa aveo afindrany anaty ordinater ilay izy na afindrany amina ohatra hoe note ao anatin'ny telefonina ihany dia amin'izay iny ihany ny sokafany, fa tsy manokatra zavatra fa mety akafana azy izy andrehibirehibe azy indray. Torohevitra mahasoantsika daholo zany.
Manana tombombe mihitsy ny ankizy ankehitriny a raha hoarina amin'ny ankizy nianatra taloha, satria misy ireo fitaovana manara-penitra marobe amin'izao fotoana izao izay efa ndresantsika teo hoe toy ny finday a sy ireo sisa marobe. Izy ireny a dia afaka ampiasaintsika tsara anampy amin'ny fianarana, fa izao anefa mila mahay nyfihan'izy ireny isika mba tsy ilay fitaovana indray no mifehantsika tanora, ka raha fianarana ny tanjona dia lasa zavatra hafa indray a no vitantsika amin'ireny fitaovana ireny. Tadio foana fa ianao no mampiasa an'ireny fitaovana ireny fa tsy ianao akory a no ampiasainy.
Tsara tsindriana mihitsy izay, ary ny fomba natanterahana an'izay a dia tsotra. Ianao a mila manana fandaram-potoana nokafana telefonina, fa tsy amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy mijery Facebook, mijery an'izao. Ary ny tena fombiazana dia zao hoe tsy mijery an'io mihitsy aza amin'ny tapany maraina, fa rehefa vita ny fianarana maraina dia izay anao vao mijery ny atoandro. Rehefa nyfotoana fianarana tsy mijery an'io mihitsy. Misy aza moa sekoly a hitako tany Besalampy tany any amin'ny lise angonina ny telefonina dia alainainy amin'ny mpampianatra rehefa av eo. Tena fomba tsara tena mety mihitsy zay a manampyantsika mpianatra hifetena fa hifantoka amin'ny zavatra anankiray fa tsy mifangaro. Dia azo atao tsara koa ny makany amin'ireny toerana famakim-boky ireny, bibliotheka zany any amin'ny tany mandroso a, dia ireny tena be mpititra be mihitsy. Raha mandeha any amin'ny grande surface ianao any amin'ny tany mandroso dia misy faritra ngeza be feny boky, dia ahitana olona be dehibe mitady boky eo. Indraindray tsika ty mieritreritra fa hoe rehefa any amin'ny tany mandroso angamba tsisy boky tsiny, fa telefonina sisa diso dia diso sika, tsy mahasolo ny boky ny telefonina, verina foana zany na ny tablette. Ary ankoatran'izay a manimba maso ny fijerenan'ireny écran ireny elaela, fa ny boky tsy manimba. Dehibe zany a ny boky izay varotana any, ary dia misy boky a izay efa niasa fa azo vidina amin'ny vidiny mora, ny ao anatiny tena zava-dehibe fa tsy izy hoe vaovao. Zaho zao namita amin'ny fianarako, misy fianarana nataoko a, dia boky efa tranainy avy any velany no nalefa taty. Mety tsara, tsisy olana mihitsy. Ka araraoty ny fomba rehetra ahafana mampitombo fahalalana, fa aza mionona fotsiny amin'izay nyresina tany am-pianarany raha tianana tombony koa ianao.
Ia, mety izy tanora iteny hoe efa tsy nanana fahazarana namaky boky. Dia le mampiana tena maky boky izany mety sarotra. Dia ho izay hoe manaova fanandramana.
Manaova fanandramana
ny amin'ny famakiana boky, fa forcenao aloha ny tenanao amin'ny voalohany a, dia ohatraohatr'izay foana aloha amin'ny voalohany, fa aveo a ho zatra ianao, dia nao ndriary nitady hoe aiza indray le boky a hovakiko.
Le boky mahaliana mahasarika anao aloha hambolahana ny tenanao ho tia mamaky boky, fa tsy le boky manahirana be anao ny mandray zavatra ao anatiny. Fanaraka amin'ny zavatra ianaranao fa mahaliana anao ny fomba anehonana izany ao anatin'le boky, dia ho tamany ianao. Ataovy mifanandramana fa tena hitondra tombontsoa anao izany. Amaranantsika azy namana fitahiana dia miankina be dehibe amin'ny fahaizana mandamina fotoana izany rehetrarehetra izany. Ity misy torohevitra tsotra kanefa nahitany maro fahombiazana. Isaky ny ariva dia ataovy lista ny zavatra atao rapitso. Marina fefa manana emploi du temps ianao a, fandara-potoana ny sekoly, fa atsofoka ao anatiny ireny akoatra ny raharaha tokony ataonao, ny famerenandesona tokony ataonao sy ny sisa. Ataovy lisitra dia ino no mifehy ny programmanao rapitso, fa tsy ny olo-kafa, tsy ny namanao, tsy ny Facebook, tsy ny fihetse-ponao, fa ino programma napetraka iny. Dia amin'izay fotoan'izay ianao tsy ho kamo fo maraina, satria manana programma hoenjehana tsy maintsy ho tanterahana mandritry ny andro. Dia averina ihany ino no ataovy mifehny programmanao fa tsy ny hafa. Dia rehefa ariva ny andro a dia jerena tsirairay hoe inona ny vita, inona ny tsy vita, manao checklista kely zany. dia inona ny natonga tsy navita n'le izy? Variana ny resaka lavabe tamin'ny namako ve aho, sa inona ny antony? Jery oronatsarela loatra ve sa tadidio fa mitombona foana amin'ny lafiny rehetra lay fiteny izay averimberinay matetika eto hoe zonao no misafidy izay tiana ho atao, fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokany, ka dia mba aiza misafidy. Ka io fanajana fotoana io a, fampiasana fotoana araka ny tokony ho izy a, fifehezanao ny fotoana, izay zany tena anisan'ny manampy be dehibe amin'ny fanomanana fanadinana. Izay tsy miteny hoe aza mijery telefonina tsony mihitsy na aza mijery horonatsara mihitsy, tsy izay a, fa tsy reny ny loalarana, fa le famerenandesona, ny famakina boky, rehefa manao an'ilay famerenana ianao zany isan'andro a, dia tokony efa tafiditra amin'ny fandaram-potoana anao zany a mieloha, dia ianao no mife ny sisa rehetra. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity a, manao mandra-piona ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny rehetra ny namanao
Fitahina
sy Elion. Mandra-piona
Elio matoviko.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manolotra ny arahaba feno fitiavana ho anao iram-panarahana izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao. Jehovah ne ombanao ary andre ny fiony tokoa ianao androany. Ihamana sy isatana, ihamana sy isatana, izay indre ny lohateny rahantsika mandinika eto a, izay mbola mirakitra lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Manasanao andeha hivavaka isika. Raha ny any an-danitra misaotra anao hatramin'izay, satria anao ny teny ary nataonao anamasina anay izany. Mangataka ry izahay mba avelanao ny eloka ary kasihanao ny fonay mba hahaizanay mandray ny teninao ary hahitanao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ihamana sy satana. Mahita ny amana lehilahy mangetaheta toeram-boninahitra sy fahefana isika ao amin'ny tantarani Estera. Nomenkaja lehibe ambon'ireo andriana rehetra izy tao amin'ny fanjakana. Raha mamaky ny momba ny Lousifera ao amin'ny Ezekiela toko fahavalamboroapolo sy ny Isaia toko fahefatrambin'ny folo isika dia mahita ny fitoviany amin'ny hamana lehilahy ratsy fanahy fahavalon'ny vahoaka ny fidian'Andriamanitra izay tsy nentiny ankoho ka teo anatrehan'ny fahalehibeazan'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara nakana fanahin'i Kristy no isehon'ny fikasana lalina indrindra tao amin'ny satana. Raha nitondra an'i Jesosy tany an-tendrombohitra avo dia avo izy mba haneho amin'ireo fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Azonao vakiana ny tantara ao Matio toko faefatra andiny fahavaloka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Matio toko faefatra andiny fahavaloka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Araka izay efa hitantsika dia tonga mba hanavitra an'izao tontolo izao Kristy ary hitaky izany ho fananany. Tamin'ny olombelona iray amintsika azy no nanaovan'izany. I Jesosy no ilay havana mavitra ary mazava loatra fa ambony dia ambony tokoa ny sandana lohany mba hanavotana an'izao tontolo izao. Hitantsika ao amin'ny Apokalipsy ny fitiavan'ny satana fatratra ny fahefana sy ny fiankofana izay mitarika eo amin'ireo toejavatsarotra farany eto amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao no resiny lahatra ho gaga sy anaraka ilay bibidi amin'ny alalan'ireo famitahana ataony. Hisy anefa ireo olombitsy izay handa tsy ankohaka aminy, ary noho izany dia hampiasany hery ireo olona ireo. Iverina any amin'ny tantarany amana isika ao amin'ny bokyny Estera. tsikaritriamana fa tsy nenti nandohalika teo anatrehany sy nanaiky azy ho mananjoa iankofana i Mordekay anankiray tamin'ireo vahoakan'andriamanitra nofidiny. Tezitra loatra izy ka tapa-kevitra ny andringana ireo mpirafirina rehetra amin'ny Mordekay. Dia vakintsika nytantara ao amin'ny Estera toko fahatelo ny voalohany ka hatramin'ny fahatramin'ny folo. Estera toko fahatelo ny voalohany ka hatramin'ny fahatramin'ny folo. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ny fahasosoran'ny Amana tamin'ny Mordekay sy ny hevitra nataony andringanana an'i Jesosy. Rehefa afaka izany zavatra izany dia nasantratry Ahasuerosy mpanjaka Hamana, zanaky Hamedota, Agagita ka nomeny voninahitra ary ny sezany nataony teo anoloany an'ny mpanjaka rehetra izay teo aminy. Ary ny mpanompo ny mpanjaka rehetra izay teo ambavadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy ny ankohoka teo anatrehan'ny Amana, fa izany nodidin'ny mpanjaka. Fa Mordekay kosa tsy mba nety nandohalika na ny ankohaka. Dia hoy ny mpanompo ny mpanjaka izay teo ambavadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekay: nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka? Nefa na dia niteny tamin'ny isan'andro aza ireo dia tsy mba niaino azy izy, ka nolazain'ireo tamin'ny Amana mba izahany na aritra amin'ny teniny ihany Mordekay na tsy. Fa efa nilaza tamin'ireo izy fa jiosy. Ary rehefa hitany Amana fa Mordekay tsy mba nety nandohalika na ny ankohaka teo anatrehany dia tezitra loatra izy. Ary nataony Hamana ho zavatra kely loatra ny anintsy tanana amely amin'ny Mordekay irery ihany, fa efa nambara azy ny fireneny Mordekay, ka dia nitady handringana ny jiosy rehetra eran'ny fanjakan'ny Ahasuerosy izy dia ny fireneny Mordekay. Tamin'ny volana voalohany, volana ny sana izany, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka, nisy nanao pora filokana izany teo anatrehan'ny Amana ny amin'ny isan'andro isan'andro sy ny isam-bolana isam-bolana hatramin'ny volana faharoa ambin'ny folo volana Adara izany. Ary hoy Amana tamin'ny Ahasuerosy mpanjaka: misy firenena iray efa miely sy mianaka eny amin'ny firenena samihafa isan'ny tokony eran'ny fanjakanao, ary hafa lalàna noho ny firenena rehetra ireny sady tsy mba makatoa ny lalàn'ny mpanjaka, ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny amela azy ho eny. Ary koa raha sitraky ny mpanjaka, aoka ho soratana mba haringana ireny dia andoa talenta volafotsy iray alina ho eo an-tanany mpanao raharaha aho ho entina ao amin'ny trano firaketan'ny mpanjaka. Dia nisoron'ny mpanjaka tamin'ny tanany ny peratra fanomboana ka nomena ny Amana zanaky Hamedota Agagita fahavalon'i Jiosy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Amana: homenanao ihany ny volafotsy ny olona koa anaovanao azy araka ny sitrakao. Dia nantsoina ny mpanoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, ka nosoratana izany araka izay rehetra nandidiny Amana ho an'ny solom-panjaka sy ny governora tamin'ny isan'ny tokony ary ny mpanapaka ny firenena rehetra, ho an'ny isan'ny tokony araka ny sorany avy, ary ho amin'ny isam-pirenena araka ny fiteniny avy. Dia tamin'ny anaran'ny Ahasuerosy mpanjaka no nanoratany azy ka notomboiny tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka. Ary ny taratasy dia nampitondrainy ny tsimandoha ho any amin'ny isan'ny tokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka mba hampandringana sy hampamono ary hampandripaka ny jiosy rehetra, na tanora na antitra, hatramin'ny zaza amin'ny behivavy aza, ny amin'ny indray andro monja dia tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo volana Adara izany, ary handroba ny fananany. Ny kopen'ny teny izay natao didy ho an'ny isan'ny tokony amin'ny fanjakana dia nisokatra mba ho hitan'ny olona rehetra hampiomana azy ho amin'izany andro izany. Dia vakintsika koa izay voalaza ny Apokalipsy toko fa roa ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fa roa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo: ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa amin'ny voromahery lehibe hanidinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitazana azy fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro, mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika hanaraka andra vehivavy mba indaosy ny rika izy, nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny dinin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Vakitsika farany iny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Ary navela hanisy aina ny sarany bibidia izy mba ahateny ny sarany bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarany bibidia. Hitantsika ve ny fitoviana amin'ireo tantara ireo? Etsy an-daniny Yamana izay mandidy mba andringanana ny voakan'Andriamanitra ary eto ankila ny Satana efa fantatsika ny tetiny. Nanambara ny fananany zo amin'ity tontolo ity ny devoly, saingy manohitra ny fiambony ho manana fahalehibiazana farantampony ny fisian'ireo vahoakan'Andriamanitra mijoro mahatoky izay mitandrina ny didiny. Rehefa hanjary antony manokana ifanolanana eo amin'ny vahoaka kristianina ny sabata dia ahatonga ireo vitsy anisa ho fankahala iran'izao tontolo izao ny fikirizany andatsy sy lefitra amin'izay takian'ny besiny maro. Eritrereto ange ireo zavatra madinika izay mizaha toetra ny finoanao amin'izao fotoana izao. Ny tsy fisiana sy ny fahoriana manosy ianao anao safidy hanometsinan'Andriamanitra ohatra, na ny faniriana manosy ianao andika ny didin'Andriamanitra, mety ho fahafinaretana izany na tombontsoa. Ny fampanantenana vola na harena be manosika anao hiala amin'ny lala marina sy ny sisa. Raha toy ianao manao marimaritra iraisana momba ireny zava-madinika ireny, ahoana no ataonao rehefa ho avy ny fizahantoetra lehibe? Manapahevitra mba hijoro tsara ary mangata hery ahavita izany foana foana. Vavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao izay noho izany teny izany, noho izany tantara mampitandrina anay izany, omeory izay hoentinay miatrika ny ady. Areoka mba hotsaroanay foana fa ny eo aminao no mahatsara anay satria ianao rero ny tsara. Ary ny safidy anaraka anao, anaraka ny sitraponao, no safidy mahasambatra anay ary ahafanay manantena fiainana mandrakizay. Aminaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.